Graditelji. Slovenci za slovenstvo. France Kralj. 26. september 1895. 16. februar 1960.
Slikar, grafik in likovni pedagog France Kralj je bil doma iz Zagorice pri Dobrepolju. Študiral je v Ljubljani, v Celovcu, na Dunaju in v Pragi. Pozneje si je izkušnje nabiral še v Italiji in Parizu. Med obema vojnama je živel in deloval v Ljubljani kot profesor modeliranja in keramike. Naredil je načrt za poslikavo župnijske cerkve v Vidmu, Dobrepolju. France Kralj se je posvečal ilustraciji, zatem slikarstvu, keramiki, mali nagrobni in stavbni plastiki ter arhitekturi. Bil je vodilna osebnost slovenskega ekspresionizma in poznejše nove stvarnosti. Po drugi svetovni vojni so ga potisnili v pozabo. Kljub veliki revščini je s svojimi monotipijami dosegel nov umetniški vrh. Lepe in težke trenutke svojega življenja je popisal v avtobiografiji Moja pot in v rokopisnem nadaljevanju v 50-ih letih, ki je bilo objavljeno več desetletij po njegovi smrti. Umetnostni zgodovinarji mu priznavajo, da sodi med najizvirnejše likovne ustvarjalce 20. stoletja pri nas.
France Kralj se je rodil 26. septembra leta 1895 v Zagorici, v Dobrepolju, očetu Janezu in materi Margareti, rojeni Sever, ki je bila domačinka. Družina se je preživljala z manjšim posestvom. Zaradi dolgov, ki jih je dobil z domačijo, si oče ni nikoli opomogel. Tudi mati svojo pridnostjo ni mogla nadoknaditi vsega, zato so živeli precej skromno. France je v zrelih letih napisal avtobiografijo Moja pot, v kateri mu spomin seže nazaj do leta 1897.
Pri hiši nas je bilo četvero. 25-letna mati, 40-letni oče, 3-letni bratec, meni, drugorojencu, je bilo takrat 2 leti, semkaj seže moj prvi spomin. Naša hiša je stala v vaški kolovozni poti sredi vasi, nad mojo rojstno hišo se je prevalila nizdol po položni brežini, se spodaj zavila tesno ob vaški luži in se poganjala na drugo stran naprej v sosedov breg. Hiša je bila stara, med drugimi svojimi sosedami manj enolična. Z višjim cestnim čelom se je nekam samozavestno, obenem turobno obračala od vrtne strani tja na vas. S 3 skoraj kvadratnimi okni v čelni strani je gledala na druge vaške hiše, svoje sosede, in se je tesneje od njih priklepala na vaško pot.
Družina se je množila, vendar so otroci, rojeni za Francem, umirali drug za drugim. Živeli so kakšno leto, nato pa drug za drugim ugasnili. Čeprav je bil France še otrok, je občutil izgubo, ki si jo ni znal razložiti. Ali bolje, razumel jo je po svoje. V povezavi s tem je nastala njegova prva umetnina. O njej je zapisal.
Pri hiši nam je doslej odmrlo troje otrok. Štel sem takrat preko 5 let. Svojim risarskim znanjem sem bil tedaj že tako izurjen, da sem si v tolažbo narisal oba umrla bratca, sestrico v sredi, kakor sem si jih predstavljal, da stoje na plavajočem oblaku in se drže za ročice in frfotajo s perutničicami. Si jim je obkrožal glavice. Polepšal sem jih z rdečim in modrim črtnikom, s katerim sta me oče in mati obdarovala o priložnosti zadnjega sejma, ker sta ga nalašč zame kupila. Risba mi je dokaj povoljno uspela, marsikdo izmed kmetov jo je naravnost občudoval. Prišla je pozneje celo do duhovnega gospoda in morda je še dan danes kje.
Po smrti dveh bratov in sestre je France dobil še mlajšega brata, ki so mu pri krstu dali ime Anton. Bolj kot starejšim bratom se je povezal z novorojencem in prevzel skrb zanj. Tudi v dobi odraščanja in poznejših letih sta ostala neločljivo povezana, saj sta imela oba izreden smisel za risanje. Mlajšega brata je poučil, na kaj mora paziti na paši, kako se lotiti tega ali onega poljskega opravila in podobno. Skupno jima je bilo tudi veselje do risanja. France je 6. letom začel obiskovati farno šolo na Vidmu v Dobrepolju. Pri učenju ni imel posebnih težav, zato mu je precej časa ostajalo za risanje. Temu se je posvečal tudi doma, saj je vse kazalo, da bo na domačiji ostal najstarejši brat. Za likovno umetnost se je navdušil pri očetu.
Moj oče Janez je bil v deških letih nadarjen podobar, samouk, ki mu ni bilo usojeno doseči edinega veselja strokovno se izobraziti. Bil je edinec in nenavadno razgledan ter bister. Zelo dobro je poznal umetnostno zgodovino, celo temeljiteje od svojih šolanih sinov. V tem je bil bolj vešč kot katerikoli poprečen podeželski izobraženec. Imel je celotno mohorsko knjižnico, bil naročen na več časopisov, bral je Dom in svet in Ljubljanski zvon. Obožec pa je bil po značaju samotar. Pehal in trpinčil se je, poleg tega še bolehal, na zadolženi domačiji, ki je že desetletja pogrešala krepkih rok, obdeloval pa jo je vseeno. Poznaje je našel malce zadovoljstva in utehe v podoživljanju izdelkov svojih sinov.
Oče, ki se mu ni izpolnila želja po umetniški izobrazbi, je želel otrokom omogočiti to, kar njemu ni bilo dano. France si je odnekdaj rad ogledoval podobe in kipe v domači cerkvi. Oče pa mu je razlagal, da je križanega v velikem oltarju naslikal Langus, podobe na stranskih oltarjih Wolf. Rožnovenska mati Božja je bila Šubičeva, kipe svetnikov pa je napravil Zajc. Za Franceta je bila domača cerkev prva galerija, v kateri je občudoval mojstrovine starih umetnikov. Zato ni čudno, da ga je oče leta 1907 upisal na umetno obrtno šolo v Ljubljani.
France Kralj je doma spoznal, kaj je to obrt. Očetova razpela in marini kipi so bili po svoje lepi, vendar to ni bilo tisto, kar si je želel. Zato se je z veliko vnemo posvetil učenju, da bi postal pravi umetnik. Med prvimi profesori na obrtni šoli, ki jih je rad poslušal, je bil profesor Celestin Mis, ki je poučeval risanje in modeliranje. Po 2 letih splošne šole ga je v kiparskem oddelku prevzel Alojzij Repič. Čeprav je bil od doma navajen gnetenja ilovice, risanja, slikanja in razbarjanja, je v šoli vse to najprej občutil kot breme. Počasi je začel spoznavati, da brez dolgotrajnega enoličnega ponavljanja ne bo šlo. Šele po nekaj letih je začel izdelke drugih in tudi svoje presojati s kritičnimi očmi. Med starejšimi in mlajšimi učenci je začel odkrivati tiste, ki so se osvobodili sveta obrti. Med njimi so bili Ivan Napotnik, Lojze Dolinar, Tine Kos, Franc Gorše, Vladimir Štoviček in drugi.
V letih obrtne šole je France Kralj ustvaril vrsto slik in plastik. Osebno je najbolj cenil precej veliko oljno sliko na platnu, ki je dal naslov Kaplanov oče, in mavčni relief Bezljajoče krave. Obe deli sta nastali 1909. Kralj je leta 1912 sklenil šolanje na oddelku strokovne šole za lesno in kamneno kiparstvo. Kam naprej? Prileten akademski kipar Alojzij Podlogar iz Celovca je iskal primernega fanta, ki bi bil pod njegovim vodstvom zmožen samostojno opravljati vsa glavna posvetna in cerkvena umetnostna naročila – slikarska, kiparska in restauratorska. Sprejel je mladega Franceta Kralja, ki je delo z veseljem sprejel. Za vpis na akademijo je bil še premlad, ker ni dopolnil 17 let. France se je pri starem mojstru marsikaj naučil. Poleg tega je v Celovcu po predlogi napravil relief Svete Trojice, ki je bil že na prvi pogled videti kot delo njegove roke.
Učna doba v Celovcu je hitro minila in jeseni 1913 se je France Kralj upisal na kiparski oddelek likovne akademije na Dunaju. Med njegovimi predavatelji so bili priznani profesori Heller, Schmidt in Milner. Zaradi vpoklica na fronto je junija 1915 študij začasno prekinil, končal pa ga je leta 1919. France je hitro napredoval, obenem si je v študijskih letih nabral velik krog prijateljev. Preko strica, ki ga je gmotno podpiral, se je seznanil s Krekom, Lampetom, Škofom Jegličem, Hribarjem, Šuštršičem, preko Cankarja se je seznanil z literarnim krogom od Župančiča do Finžgarja, pa tudi s Francetom Steletom, ki je pozneje pozorno spremljal njegovo umetniško pot.
France Kralj se ni zadovoljil s tem, kar je dobil na Dunaju. Želel je odkriti, kaj se dogaja v slovenskem svetu. Kako tam sprejemajo moderne tokove. Zato je odšel še na Praško akademijo. Praga je bila v tistem času glede modernizma takoj za Parizom. France, ki je bil v kiparstvu dobro podkovan, je želel izpopolniti še slikarsko plat svojega poklica. Ko je prišel tja, ga najprej niso hoteli sprejeti. V Kraljevih spominih beremo.
Rektor Mak Švabinski me je kratko malo odslovil, ni me maral sprejeti v svojo šolo. Svetoval mi je, poznam vas, znano mi je vaše ime in vaša dela po raznih razglednicah in tiskovinah. Vi niste slikar, pustite slikarjo, z vašimi deli razodevate korenitega pristnega kiparja. Pripomnil sem, gospod rektor, prosim, da vam pojasnim, slikarstvo mi gre v primerjavi s kiparstvom z lahkoto, skoraj samo od sebe.
Rektor ga je nato poslal k dalmatinskemu slikarju Vlahu Bukovcu, ki se je šolal v Parizu. Pri njem se je seznanil z impresionizmom. Kipar Jan Štrus pa ga je seznanil s slovanskim in slovenskim slikarstvom. V Pragi se je srečal tudi z ostarelim rojakom, kiparjem Alojzom Ganglom. Vse, kar si je želel od različnih šol, je dosegel. Čutil je, da je dozorel, da ne potrebuje več nadzorstva in da mora stopiti na samostojno pot.
Thank you.
V Ljubljani so mladega umetnika poznali še iz dijaških let. Dunajska in praška leta so temu dodala še nekaj umetnin, ki so izstopala iz povprečja. Tako so se v domači župniji spomnili nanj, ko so želeli poslikati notranjost Videmske cerkve, ki je med vojno služila kot skladišče. Ob nasvetih stolnega kanonika in glasbenika Franca Kimovca je naredil načrt. Kanonik Josip Dostal, ki je takrat bdel nad cerkveno umetnostjo v ljubljanski škofiji, je predloge Franceta Kralja sprejel precej kritično in zahteval vrsto popravkov. Mladi umetnik je bil preveč ponosen, da bi se uklonil, zato je prvo obsežnejše delo padlo v vodo, s tem pa si je v veliki meri zaprl pot do naročil iz cerkvenih krogov. Kljub temu mu dela ni manjkalo.
Kmalu po prihodu v Ljubljano se je uredil dom na Mirju, poznaje še atelje, se poročil in ustvaril družino. Zato je sprva poprejel za vsako delo. Preizkusil se je tudi kot ilustrator. Leta 1920 je opremil Bevkove Pastirčke pri kresu in plesu. Naslednje leto je ilustriral njegove pesmi ter zbirko za otroke Malčki in Palčki. Franca je veliko sodeloval tudi s svojim mlajšim bratom Tonetom, ki je šel po njegovih stopinjah. France je bil njegov učitelj še iz otroških let. Delila sta si atelje in v začetku 20. let pogosto skupaj razstavljala.
Tedenska priloga Slovenca, ki je bila običajno bogato ilustrirana, je 15. marca 1925 na svojih straneh med drugim objavila in predstavila mlada umetnika, brata Kralja. France se je bralcem predstavil predvsem kot kipar. Na fotografijah je bil leseni Janez Krstnik, ki ga je ob koncu vojne izdelal za župnika v Koprivniku, kipa Borštnika in Verovška iz predljubljanske opere iz leta 1921, kip Pieta, ki ga je leta 1923 izdelal za pokopališče v Horjulu, ter kamniti portret Janeza Evangelista Kreka v Zidan v veži Zadružne gospodarske banke. Avtor prispevka ga je predstavil še sliko v temperi, ki je bila sestavni del okrasja dvorane Akademskega doma v Ljubljani. Avtor prispevka ju je predstavil z besedami.
Brata Kralja sta doma iz revne kmečke hiše v Zagoricah. Prvič sta se pojavila še med vojno. Po vojni pa spadata gotovo med naše najbolj produktivne upodobljajoče umetnike. Razen v zgore navedenih rokah se nahajajo njuna neštevilna dela še v cerkvi na Premu, v grajski kapeli na Bledu, pri Sveti Katarini, v Hinjah, v Ljubljanskem semenišču, v Trnovski cerkvi, v muzejski grafični zbirki v Zagrebu. Brata Kralja sta oba slikarja in kiparja. Združujete torej plastiko in barve, kot so to delali umetniki renesanse in najnovejše dobe. Kralja sta začela med Slovenci novo strujo ekspresionizma, to je smeri, ki hoče podajati v umetnosti duševne doživljaje in ne slik naravnih prikazov. Njiju umetnost, ki seveda še ni dovršena, širšemu občinstvu zato še ni tako umljiva kot umetnost prejšnjih časov. Je pa nova struja, ki je razširjena po vsej Evropi in zato se ji tudi Slovenci ne smemo opirati. Oba brata Kralja imata velik smisel za tako zvano dekorativno umetnost. Starejši, France Kralj, je bolj umirjen in gleda na obliko, dočim je mlajši Tone Kralj bolj duševno razgiban. Kralje sta med najmlajšimi slovenskimi umetniki najmočnejši osebnosti. Našla sta priznanje tudi že izven Slovenije, naprimer med Čehi.
France in Tone Kralj sta sodelovala še pri ustanavljanju Moderne galerije v letu 1927, ki jo je z izdatnim prispevkom podprl tudi škof Jeglič, pozneje pa se je njuna pot razšla. France v svojih spominih nikoli natančno ne razlaga, kako je prišlo do tega, da pa čutiti, da je bilo slovo dokončno. Pogledi na umetnost, značaj in morda še kakšne nepojasnjene napetosti so bile vzrok, da se nista več pojavljala skupaj. Thank you.
Tone Kralj se je v celoti predal ustvarjanju, France pa se je posvetil poučevanju. Profesorsko službo je nastopil leta 1925 in tam ostal do leta 1945. Bil je profesor modeliranja, vodil pa je tudi pouk keramike. Pisal je o slovenski umetnosti in sodeloval v različnih likovnih društvih. Vzporedno s tem je ostal umetnik. Njegova dela niso tako množična kot bratova, zato pa so bila bolj odmevna. Umetnostni zgodovinar France Stele je zapisal, da je največji talent ekspresionizma na Slovenskem. Njegovo medvojno delo pa je razdelil v več obdobij.
V prvem obdobju, ki je trajalo do leta 1923, se je po Steletovem mnenju France Kralj načrtno posvetil ekspresionizmu in iskal pot v več smereh. V tem iskanju je največ pozornosti posvetil iskanju novih oblik, manj motivom in vsebini. Kljub njegovi težki, meditativni naravi se je v njegovem delu vedno bolj prebijala na površje pristna slovenska sanjavost, poetična idiličnost, šegavost in ljubezen do domače zemlje. V njem je še veliko mladostnega razpoloženja vplival dunajske in praške šole, občutek za poetičnost. Po Steletovem mnenju je France Kralj vse to najlepše povezal v poslikani dvorani Akademskega doma v Ljubljani. Slike, ki sodijo prvo obdobje, so Materin egoizem, Težek spomin, Pekoča vest, Dvojni ljudje, Pošastne sanje, Smrt genija, Starci, Smrt in življenje, Prezir, Ženice ter podoba Melite Pivec Stele. Med kiparska dela pa sodi Oltar na selih pri Hinjah, Madona z detetom, Spoznanje, Tužna prošnja, Umetnik, Pieta za pokopališče v Horjulu, Sveti Frančišek, Križani, Janez Krstnik ter Mati Izidorja Cankarja. Poleg Finžgarjevih del je Kralj v tem času opremil dva letnika Doma in sveta ter več drugih knjig.
V prehodu k drugi dobi Franceta Kralja prevlada težnja po konstruktivni kompoziciji, ki en čas popolnoma potisne vse drugo v ozadje. V drugi dobi se slikarjev interes predvsem tudi motivno, točneje opredeli in omeji. V ospredje stopi realno slikarjevo življenje in domovina. V tej dobi se njegovo slikarstvo, ki ves čas vodi, približuje nekemu tehničnemu idealu, ki ga izrazi v velikem rodbinskem portretu. Poleg njega izstopajo še slike Magdalena, Snemanje s križa, Marijino oznanjenje, Šentpetersko predmestje, Slovenska vas in Pri vaškem vodnjaku. Med kipi pa sta najbolj znana Marija iz oznanjenja in Kristus pridigar.
Tretja doba, ki sledi, je doba redkejšega, zato strogo premišljenega in vsestransko izpiljenega ustvarjanja. Bridkost in poezija domače zemlje in lastno doživljanje sta Francetu Kralju poslej poglavitni temi in vsako večje delo je presenečenje za opazovalca. V ta čas sodijo slike Desetnica, Predpomlad, Podoba deteta, Vaški otroci in okrasitve nekaterih fasad. Med kipi sta v tem času nastala Srce Jezusovo in Mala Terezika za župninsko cerkev v Trnovem, Dobri pastir za grob doktorja Cvitera, Vojni spomenik v Dobre poljah, Kristus kralj na fasadi župne cerkve na Jesenicah ter Sejavec na fasadi granilnega in posojilnega konzorcija v Ljubljani.
France Kralj je kot vodilni slovenski likovnik med obema vojnama veliko razstavljal. Kot smo že omenili, je imel prva leta več razstav skupaj z bratom Tonetom, poznaje pa tudi v družbi drugih slikarjev. Razstavljal je tako po Sloveniji kot Jugoslaviji in po prestolnicah Evrope. Leta 1937 je na svetovni razstavi v Parizu prejel prestižno nagrado za skulpturo Žrebe.
Leta 1942 je od Toneta Drobniča, prijatelja iz mladih let, dobil naročilo za izdelavo velikega nagrobnega spomenika za farno pokopališče. France Kralj si je zamislil veličasten spomenik. Vojna vihra je tako naročnika kot kiparja postavila na realna tla. Prvi je obubožal in nazadnje izgubil svoje premoženje. Kljub temu je nastal relief obdan s polkrožnim okvirjem. V njem je upodobil znane osebnosti iz slovenske in svetopisemske zgodovine, pa tudi nekatere znance. Tako je nastalo 128 poprsi in portretov z nad angelom Gabrielom, ki stoji na pragu večnosti. Po dobrih 10 letih je spomenik prišel na mesto, ki mu je bil namenjen. V mestnem času pa je France Kralj preživljal najtežje trenutke v svojem življenju.
Zgodaj spomladi leta 1945 je ena izmed bomb, ki so padale na hišo v Trnovem, na Mirje in drugod po Ljubljani, močno poškodovala njegov dom. Atelje je bil tako razmajan, da so ga morali podpreti s tramovjem in poslej ni bil več varen za delo. Pestila ga je lakota. Zaloge baru, platen in drugih materialov so skoraj pošle. Po vojni je izgubil službo in status umetnika. Kljub temu je ustvarjal še naprej. V tem času beremo v njegovih spominih.
Prišli so na vrsto kartoni, motiv na oglavnem drevje, rastoča zelišča z vrta, cvetlice, formati so se manjšali. Sila razmer pa je v prvi polovici 50-letja kljub vsemu dopustila še več 100 miniaturnih slik. Naposled je nastopil čas, ko je dobil sindikat slikarjev in kiparjev te dežele oblast. Imel je oblast nad delom in nad življenjem posameznega umetnika, uokvirjenega med članstvo, pa tudi nad umetniki izven članstva.
France Kralj je živel ali bolje životaril kot človek brez obličja. Prek malih oglasov je iskal kakršnokoli delo, da bi lahko preživljal svojo družino. Res je še vedno ohranjal stik z nekaterimi učenci, tudi njegova dela so se občasno pojavljala v javnosti. To pa predvsem zato, ker brez njegovega prispevka niso mogli predstaviti slovenske umetnosti v celoti. Ni pa bil edini, ki je bil odrinjen iz javnega življenja. Taka usoda je doletela več znanih slikarjev, kiparjev in drugih umetnikov, ki politično niso bili primerni za novo oblast. Tisti, ki so imeli nalogo prevrednotiti likovno umetnost zadnjih 30 let, so ga razglasili za dekadenta.
Leta 1953 se je zaradi težkih razmer, nerešenega statusa in prošenj odločil za javni protest v Moderni galeriji. Slišal je, da so preuredili starno zbirko in vanjo dali tudi nekaj njegovih del. Pomešal se je med obiskovalce, zgaran in sključen starček. Ko je prišel do svojih slik, je čeznje začel lepiti trakove z napisi France strada, hlapcu Jerneju njegove pravice, zaslužnemu staremu bolnemu umetniku eksistenco, dajte mu dela, umetnik strada. Marsikaj so mu obljubili, da se je omaknil. Istočasno so iz javnih prostorov izginjali njegovi napol razbiti kipi in pogosto pristali v temeljih novih zgradb. Kljub vsemu ni obupal, s preprostimi sredstvi, ki jih je imel na voljo, se je lotil grafik in pri tem uporabil tehniko monotipije, enkratnega odtisa. Thank you. Bližala se je kraljeva 60-letnica. V kulturnih deželah za tak jubilej priznanega umetnika na primeren način počastijo. Spomnili so se tudi na njih, slišati je bilo, da pripravljajo retrospektivno razstavo. To delo so zaupali Steletu. Slednji je za razstavo pripravil še obsežen katalog. Ko ga je France Kralj dobil roke, ga je prizadel zapis, ki je bil namenjen tujcem. Tam je v francoščini lahko prebral, da se vrsta razstavljenih monotipi, ustvarjenih po letu 1953, uvršča med največje uspehe sodobne slovenske grafike. Kakšna dvoličnost! Na eni strani visoko priznanje, po drugi pa si umetnik ni mogel privoščiti osnovnega orodja, ne dragih barv in platen. Celo okvirja za slike si je moral izdelovati sam, saj jih kot izobčenec ni mogel dobiti tako, kakor drugi slikari.
Razstava v Moderni galeriji je bila odprta šele dobro leto dni po kraljevi 60-letnici. S tem je izgubila pravi smoter in postala povsem navadna razstava, ki je pač prišla na vrsto. Kljub drugačni napovedi so jo skrajšali za teden dni. Organizatorji so poskrbeli tudi za to, da umetnik ne bi obogatel. Prodali ali kupili niso niti enega samega kraljevega dela. Slednji je v svojih spominih o omenjeni razstavi zapisal.
Razstava je bila na kvalitetni višini in po obsegu največja od obstoja galerije, največja pa tudi po pestrosti in materialni raznolikosti enega samega umetnika, saj je vsebovala slike, kipe in grafike. Obsegala je vse razstavne prostore, 6 dvoran. Ko sem si svojo razstavo samo gledal, sem javno povedal. Tudi svojemu najhujšemu nasprotniku bi za podobno razstavo pošteno priznal njeno kvaliteto. Svojo razstavo sem obiskal z močno voljo do samokritike, primerno distanciran ter zavestjo, da vidim prvič zbrano takšno množico svojih nelegitimnih duhovnih otrok, pa s težkimi občutki, da je to morda poslednje slovo pred duhovno pozabo. Da bi pokop tako težke žrtve ne minil brez vsakršnih zunanjih vidnih znakov in obenem še iz spontanega veselja, da so nadležne težave mimo, je dala galerija nad svoje poslopje obesiti visoko vijoče se trobojnice.
France Kralj je, ne glede na vse, ostal zvest svojemu umetniškemu navdihu. Do konca je ustvarjal in se prebijal skozi najtežja leta življenja. Po ceno je ponujal svoja dela in jih veliko razdal, kar tako. Po očetovem zgledu je v zimskih mesecih izdeloval razpela in tako je marsikateri novomašnik prišel do umetniškega križa. V tednih pred smrtjo je naslikal še 4 poslednje monotipije – jutro, dan, večer in noč. Po besedah Andreja Smrekarja ima ta njegov ciklus lahko simboličen pomen. Barna mediacija v 4 stavkih je osvobojena vseh od tradicije izhajajočih predsotkov. Je čisto veselje do ustvarjanja. France Kralj se je zemeljskega trpljenja osvobodil 16. februarja leta 1960.
V galeriji Božidarja Jaksa v Kostanjevici na Krki je od leta 1983 razstavljena stalna zbirka Franceta Kralja. Kot piše na spletni strani galerije, je v njej 252 umetnin, slik, risb, grafik in plastik. Zbirka je preglednega značaja, razstavljena dela kažejo umetnikov osebni stilni razvoj, od del, ki so ekspresionističnega značaja, preko stila nove stvarnosti, do zadnjih, skorajda povsem abstraktnih monotipi, s katerimi je dosegel nov vrh svojega ustvarjanja. Prevladuje motivika kmečkega življenja, upodobitve živali, krajin, verskih prizorov, akti in portreti. Ob stoletnici njegovega rojstva se ga je z retrospektivno razstavo znova spomnila Moderna galerija v Ljubljani. Pri novi reviji je leto zatem izšla monografija Spomini slovenskega umetnika. V njej sta objavljeni Avtobiografija Moja pot, ki je izšla že leta 1933, in Spomini slovenskega umetnika ter nadaljevanje oziroma drugi del avtobiografije, ki je nastal nekaj let pred njegovo smrtjo in kot rokopis ostal del njegove zapuščine. Urednik Igor Kranc, najboljši poznavalec Franca Kralja v novejšem času, je o monografiji zapisal. Pred nami sta dve besedili, nastali v docela različnih obdobjih kraljevega življenja in dela, prvo tako rekoč na vrhuncu slave in drugo na razvalinah njegove eksistence v letu 1956 in spomladi 1957, obe pa iz globokega prepričanja, da je pot do sočloveka nujna in v nedoločeni časovni perspektivi tudi možna.
Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Robert Božič in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Marko Ljubič.